Эфирде хабарлар күндөлүгү. Ушул күнкү кеплешигимизде Украинанын хакимет башынан четтештирилген президенти Виктор Янукович өзүнүн кенийдим юурдун президенти дегени ва юурдун жараглык күчтөрүнүн жол башчысы деген айтат.
Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом.
Түркмен Оуан Феркадиндеки түркмендер Талибанын тәсиринен нәдип коронияндыкларын Азатлык радиосына гүрүн бердилер. Түркменстанда чагыларын билим алмагына нәме пәткел берер ва муаллимчылыгы нәме себептен хөвес качар.
Муаллимчылык кәрне хәзер кувакта хөвес билдирген яшлар аз.
Шуын без бу мәсьәләләр барыда жик-мәжик сөхбет эдерез. Хабарлар үндөлүгүмүздө башлайбыз. Украинанын хакимет башынан четтештирилген президенти Виктор Янукович өзүнүн кенийдим юурдун президенти дегени ва юурдун жараглык күчтөрүнүн жол башчысы деген айтты. Януковичин 11 мартта Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы бул кыйыска чыгышы барыда хабарчыбыз Арас Первиш көрүн берер.
Украинанын хакимет башынан четтештирилген президенти Виктор Янукович өзүнүн шинди да юурдун жол башчысы ва Украинанын жараглык күчтөрүнүн командири дегени жана бир кезде кайталады. Ол Дон боюндагы Ростов шаарында берген кыйкача баянатында жараглык күчтөрүнүн жинаятчылыклы буйруктарын жерине жеткирмежектигине өзүнүн шүбө этмегендигине айтты. Янукович эле өз айтмагына көрө жагдайлар жол берсе Киевге долонмокчу. Бу иш узага эм чекмес.
Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим.
Мен эмелере шуни ятатмагы сыярын. Мен Украинанын диңе бир екете кануны президенти дел. Эйсем ярагылы күйштөрүн хем серкерде башасы. Мен өз вазифами девам эттирмеги мөхлетимден өң тоқтадамак. Мен өлемак. Өз вазифамдан Украинанын конституциясына көйөңүнө тутулган шарттар эсасына айрыламак деп Янукович
айтты. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины.
Янукович Кунмасари хәзер хакимет башындагы кара күчтөрүн коорукчусу деп айыплады. Ол хәзерки хөкүмәтем ультрамилләтчи ва неофашисттердин бандасы деп атландырды. Оның айтмауына көрө май айына планлаштырылган президенттик сайлоо бейканун.
США и ряд других стран твердят, что я, как президент, якобы утратил...
Бирлешен Штаттарда ва бейлеки кабир юртерде мана юрттен качып кетери үчүн канунулугун жетирди дейерлер. Кайталайар, мен хеч бир жерге качып кетемок. Хөкүмөт биналары ва президенттик администрациясы радикаллар тарапынан ээленене, олор элдери жараглы бейканун жолдор менен хакимиет ээлендерине. Сиздин хеммеңиз билясыңыз, мен Украинададым, Харковдадым, соңра Донецкте, ондон соң хем Кырымда болдум. Yeni bir gerek aydayın devlet ağdalışı bolup yorka men Ukrayin territoriyasını terk edemok deyip Yanukovic aytti.
Moment переворота я не покидал территорию Украины.
Bu Yanukovic'in 28 fevralın merdi eden ilkinci çıkışı. Ol 28 fevralı hem Don boyunaki Rostov şehrine çıkış edip ödünün henüz hem Ukrayna'nın yekete kanuni lideridigine aydıptı. Bu aralıkta Kırım'daki Orsçı kanun çıkarıcılar, Respublika'nın kararsallığı aradaki bir deklarasyonu onludular. Kanun çıkarıcıların aitmanı uğrayan yeşemme onki deklarasyon, yeşemme onu geçecek referandumun ön yanına edilen bir tekniki edim. Referandumda ses vericilerden Kırım'ın Orsiyete birgip birgümelilik sorular. Gunmatar yurtları veren Kiev'deki tiyari hükümet bu ses verişliği resmi taydan ikrar etmeyeceklerine aittiler. Fransiyanın Daşarı İşler Ministeri Laurent Fabius'un aitmanı veren Avrupa Birleşik'in üstümüzde hep de orsiyet barada sanksiyel giyirilmek mümkün. Fabius Fransız radyosuna veren gurulumunna orsiyet onoylu cevap verse Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry Moskova sefer eder. Sanksiyalar derhal giyirilmez dedi.
Le vote est illégal et l'annexion de la Crimée par la Russie serait
C'est verişlik bir kanun. Orsiyetin Kırım'ı özüne biriktirmek hem bir kanun olur. Biz bir bir kanun zadi kabul edip bilmeriz. Galip verse de bunun yaramaz neticeleri olur. Bu Ukrayna'nın durnuksuzlaşmağı demek. Ukrayna Avrupa Birleşik bilen Orsiyetin aralığında yerleşer. Onun durnukluk almağı hem Orsiyetin hem de Avrupa Birleşik'in behvidine. yöne vasiyetin hareketleri ehli dadi ağdırdın dedi deyip Fabio saytti.
Mais l'action russe a évidemment tout bouleversé.
Ukrainada qisonqi yagdaylar va hukumat boshidan chetlashtirilgan prezident Viktor Yanukovichning chiqishi barida xabarchimiz Arad Pervish gurung berdi.
Azatlık Radyosu'nun seyredeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem izlerler bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Xabarlar undeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmen Oğan serhedinde yerleşen Oğanistan'ın Faryab vilayetinin Kargen etrafında milleti Türkmen olan yerli yararlı adamlar Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen gürrüngdeş olup Faryab vilayetinde Türkmen Oğan serhedini Taliban'ın barha güçlenen tesirinden nädip koruyandıkları barada gürrüng verdiler. Bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in bercek maglumatlarını dinleli.
Türkmenoğan arı çağında iller Kalasnikov avtomatlı, granatomiyotlı, grazdan eskindeki adamların bir toparı bu tevdi, xususan da Türkmenistan'a varan terhedi Taliban hareketinin sövüsücülerinden qoroyandığını aytar. Türkmenistan bilen terhetten bir kilometrden hem yakın ağırlıkta yerleşen Oğanistan'ın Faryab vilayetinin Karkin etrafındaki yaraqlı adamların bu toparını Qurbandurda atlı bir Türkmen yasulusu yol vasılığı ediyar. Odal hem meydan komandiri olan Qurbandurdi, özünün ağlavı etnik Türkmenlerden düzülen 120 adamlık toparı bilen bu sevitte ornasmakçı olan Taliban ve beylik sövüsüzü toparların vekillerine qayta ul beriyendigini, sövüsüp oları iza testiriyendigini gurrun veriyer.
Manasıl Türkmenistan ile Serhat'ın uğrak yer postaları özlemizden, uvalan menşi Türkmenistan ile sadışlığım var da, cahatta da, vakti cümmüşte de, Şolara hiç filan şu çetabır taarruz ederine ya bir tecavüz ederine vakt. Bana şükür şümle deyden hem meyallerde Türkmenistan'la ortalıkta hem mese şükür bizler Türkmenistan'ın üstüne deyden hiç bir hup abanmaz.
Qurbandurdi özünden mundun 6 aytı verig ozul Talibana karşı durmu üçün yaraqlı topar döredip oňa bas tutunnyk etmegin sorulandygyny. Emma ilk wasta bu teklipden ýüz öwrendigini aýdýar. Soňra ol özünün yerli resmiýetleriň ýasulularyň töwürlasy bilen bu wezipä girsendigini, ýöne sondan bäri wada edilen hiç bir himayatyň berilmeýändigini, diňe öz hataplaryny, hiç bir goldugsuz hereket etmeli bolýandyklaryny aýdýar. Qurbandurdi deryanın joşup sebiti su alandığını, adamların öýsüz uzarsız galandığını, ekin meydanlarının harap bolandığını nıktayar. Bir wagtlar Türkmenistan resmiýetleriniň bu deryanın joşmasy bilen bagly himayat bermege wada edendiklerini, emma häzirçe ne yerli resmiýetlerden, ne de söz beren türkmen wekillerinden hiç bir kömegiň bolmandygyny aýdýar.
Türkmenistanam bir-birlere wada eden şükür, mana şol Deryanı Alyoka gelip kurşap verecek deydiler. Son şıl karkına şok ettiler. Talip bol, başka bol gelir. Ne zaman da bunların gelmeğini koydu bizlerin de. Şimdi işleyecek deydi. Yanına yine haysımız ol. Bir çetilen derya alıyor yerlerine. Sınlemelerine kömök etsem. Derya varlar var. Bir 15 yıl hanavalarını şöyle çıkardı. Müslümanlarda hiç tat yok. Cahillerini ne demeydi bilen yok. Türkmenistan'ın bizlere kömek etseverler bir.
Bu toparın harbi komandirlerinin biri Nurcan Orta özlerini kaygırman Türkmen serkedinin koruyandıklarını, muna karşılık hükmünde Türkmen resmiyelerinin boş vaadalarından iş yüzünde himayet vermeklerini soruyandıklarını canıgıp gurrun veriyer.
Bizim ketteken haysımız sıl Türkmenistan'dan bizim iyilimizi oparıp öz mantıkalına geçirdi sıl feradı bizlere kursap verdi. Bizlere hem sıl türlüyüsler için sıl Afganistan'da ya misal ulusvali karkında salak götürüp yöz. Anır bari Serhat'tan Talibanlar geçmesin deyip iyil qoral deyip Türkmenistan'a da hemkarlık edip otuyuz. Bize bu ketteken etçek kömek deryamız kursatın. Başka da kette kömek veresin. Bize bu azat bile merdim rayeti aldak kömek etiyon deyip bir bolmaz zat kömek edip görmesin. Esse düzev bizlere kömek etsin. Deryamız kurup versin. Bu Serhat'lamız kursat versin. Bizlere bir yaşıra kömek etsin etse Türkmenistan'dan. Ва берди Мухаммеддин билет.
Топорун агзаларынын башкы бири, сач таккылы агырып киден түркмен ясулусу картасы ясына карамыздын түркмен серхединин корогу дийленди. Элине ярак алындыгыны, Түркменстандын каны бирлеринин хем yerli адамдардын метелелери, хутусан да дерянын жоосму түлөн баглы көмөк бермеклерине сорояндыгына айтыар.
Ма мен бу сыңарыяны сыл ястын соң, эл мен салалып Türkmen serhada koruyar. Mavet derya diller bülkül takrib edip gitti. Türkmenistan'dan kömek getirdiler.
Urwandurdu komandirin bastutunluğundaki Owanistan etnik Türkmenlerin vekilleri yarağlarını eginlerinden düşürmeyen öz gündelik koruk nowotlarını girişerler. Yatladıp kestik, Owanistan bilen Türkmenistan'ın ara çağının uzunluğu 744 kilometre dengdir.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, siz bu temadan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda ýerleşdirilen giňişleýin maglumatlar bilen tanışyp ýörite wideony görüp bilersiňiz. Biziň azathabar.com internet saýtymyza syýahat ediň, öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyň. Gepleyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijiler, Türkmenistanda bilim puwdagyndaky ýagdaýa bagyşlanan tapgyrlaryň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Ýakynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bilim sistemasyndaky kemçilikleri tanqid etdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanda bilimiň ösüşine päthil berýän faktorlary jikmejik öwrenmegi makul bildi. Şuň bir käbir meselelerde durup geçeriz. Sarıcı owasynyň mektebi täze we döwrewap gurulan, emma mektebe gatnamak köp çağır үчүн эл yeterli дел. Мектебин жашайыш жерлерден узакта жерлешмегинин ой талабы лайык транспорт системасынын жоклугунун муңа себеп болгандыгы айтылар. Хабарчымыз Рөвшен Царыевин маалыматтарын тыңлайлы.
Marwel aýatynyň Ferhat Awady etrawynyň Tarja maldarçylyk daýhan birleşiginiň täze mektebi gurulup ulanyşa berilenine owanyň durmuşynda täze waka boldy. 2012-nji ýylda dawaraly bolan mektebiň açylyşyna telewizion bilen bir hatarda yerli ýolbaşçylar hem gatnaşypdy. Owanyň içindäki köne mektep çagşap ýykylmagyň bäri ýanynda bolanlyk sebäpli bu mektep gurulan wagtynda bu owa halky üçin bir nagmat bolupdyr. Sebäbi öňkü mektebiň ýykylma howpunyň hem bardygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetde şulan käwir sarjy owasynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Emma aradan 2 ýyl geçdi. Mektebiň binasy täze we döwrewap hem bolsa, ilat üçin täze bir kynçylyk döredi. Bu kynçylyk bolsa mektebiň owanyň yerleşim merkezinden uzakda gurulyp, kadrly transport gatnawynyň bolsa göz öňünde tutulmazlygy bilen bagly. Şunlukda bu ýagdaý esasan hem sowuk howalarda çağalary köseýär. Hatda howa aşa sowanda çağalaryň agla awasynyň mektebe gatnamaýan halatlarynyň hem bolýandygy Azatlyk radiosu bilen söhbetde şulan käwir sarjylar aýtdylar. Ulag düýpden ýok däl, emma günde 2 wagtyna gidip gelýän awtobus howanyň maýyl wagty kadaly işleýän hem bolsa, gyş aýlarynda bu tertip bolýar. Owa bilen mektebiň arasynda bolsa takminan 3-4 kilometr uzaklykda depeli çöllük görleşýär. Mektebiň näme üçin uzakda gurulandygy hakda resmi taýdan hiç kim maglumata duş gelip bolmady. Emma owa ýaşajylarynyň aýtmaklaryna görä, bu deryanyň kenarynda ýerleşýän owanyň suw alma howpy zararly owadan uzakda gurulupdyr. Plana görä owa ýaşajylaryna hem mellek ýerleri paýlanyp şol mektebiň töweregine göçürilmeli eken. Emma aradan 2 ýyl töweregi wagtyň geçendigine garamazdan bu planda henize çelli täzelik ýa ütgän zat ýok. Şunlukda başaran çağırlar her gün 4-5 kilometrlik yolu kesip mektebe gatnamalı bolýarlar. Hükümet tarapından üpçün edilmeli avtobus bolman soň bu ýagdaýdan hususy avtobuslar bolan käbir biznesmenler hem peýdalanýarlar. Emma onuň çykdyjy gün güzeranyny maldarçylygy degişli daýhan maşgalalar üçin az pul däl. Sebäbi şol avtobuslarda gatnaýan çağırlar bir ugru goýunça 20 tenge töleýärler. Bu hem iki tarap hasaba alanynda 40 tenge barabar bolýar. Her maşgalada diýen ýaly azyndan mektebe gatnaýan 2 çağa bar. Şunlukda girdejisi dar käwir maşgalalaryň çağasynyň ýol nurhyny aý soňunda hasaplaşýan halatlarynyň hem bolýandygyny aýdýarlar. Gatnaw bilen bir hatarda mektepde okuwçylar üçin hiç hili el yeter naharhanalar ýa bolmasa ara kesmede garwanlar ýaly yerler göz öňünde tutulmandyr. Täze görkezme boýunça bolsa 6 ýaşynda okuwy diýen çağalar üçin aýratyn naharhana we hajatxanalar gurulmaly edilipdir. Şunlukda çağasy şol mektebe gatnaýan tarjanlar çağalaryna ýany bilen çörekdir gutap berip mektebe ugradýarlar. Mektebiň şeýle uzakda gurulmagyna sebäp bolan suw gorkusy bolsa, owada hem ýerde dowam edýär. Suwun joşun we owada weýrançylyklara sebäp bolýan halatlary bolmasa da, owa halky diňe çäkli we gündelik durmuşy bilen ýaşaýar. Owa çağlarynyň ählisi bolmasa da, başaryny her gün uzak ýoly kezip mektebe gatnamagy dowam etdirýärler. Bu ýagdaý haçan-haçan dowam etjekdigi hakda hiç kimde hiç kim maglumat ýok. Тар жамалдарчылык тайхан бирлешиги Марвел аятынын ферхи дава детравны дегишли болуп, онун жеми илат санынын 1.5-2000 төгөрөгүдөгү чак кедилер.
Хабар темадыр өвшен цари бүн маглуматларын диңледиңиз. Билим темасыны azadhabar.com вебсайтымда оушан тетфирлер менен давам эттирерис. Түркиядан Али Садык деп танадан өзүнө Али Садык деп танадан окуй жемиз. Өрөн догры садыжы мугаллимлер дел химме пудакта да бар. Келеңде билим болмаса да, кийсеңде пулуң болса иш берилер бизде деп Билим темасына дегишли вебсайтымызда чап болон маглумата тесвир калдырыптыр. Яны бир тесвирде өзүнө атсыз деп танадан окуйбыз. Дүүплү чуңур маанилүү реформа керек. Аңсат болмаз жөнө саясий реформа болса, бу проблемалары 3 жана 5 жылда түзөлүп болор. Эң кыйын зат реформистлер тезе нетилден болмалы. Билимли, тезе düşünceli жаш адамдар. Шолор дөөлөт долоншугуна келгенче хисат үткөмөз. Билимли düşünceli бейнелер башка дөөлөтлөрдө ватанны тапарлар. Бу ягдайда хеммелер утулияр деп ядияр. Өзіні Владимир Жириновский деп танадан ені бір оқыжы, ең қоусы Түркменстан өз ұқтияры білен Русия Федерациясының дүзіміне кермелі. Біздің Түркменден сердар чықмады. Біздің күлер юрт долондырмағы башаран оқ. Мұннан 20 ел өң чағаңы арқайын мектебі ұрадып болярды. Сағылыңы арқайын доктора ұнанып болярды. Гүлялы айдымлар дүрөдүлярды. Чеперден чепер фильмлер сурата дүшірлярды деп өз пікірін орта атияр. Хорматлы радио диңлейчилер, Азатлык радиосы сиздиң пикирлериңизге карашар. Даш оғызлы энателер юртта кийин дережеде ийдигидерлик кечирилген көпчүлүктүн чарелерин өз чагылырынын тагылыгына ва билим алмак мүмкүнчүлүгүнө эрбет таасир кетиргенлигин айтарлар. Хабарчыма Султана Чилова бу маселе менен кызыкланып, даш оғызлы эне 52 жашлы үй хожолукчу Томор менен сөхбөттөш болду. Келиң азыр бу сөхбөттөшлүгү диңлели.
Сөтілді чағалар нәрек шәрелері қатнастырлыға мектеп оқуды.
Қатнышы, чағалар шәрелері қатнышы, ішкерлерім қатнышы, мектеп оқучыларым қатнышы шәрелері, байрамчылық болмадық күллерім. Бізді хемеше байрамда, шоңа қатнышылар шәрелері, долы қатнышылар.
Шәрелері нәйлі қарыя, енаталар шоңа нәйлі қарыя?
Енаталар келсе оқучылар, мұғалім бізі шәрелі бармал дейді. Дейсе, болып тұр оғылым, қызым, ирра қайды өр чарағы тұранынан өе келмен, инжалмен деп чағаларына тапшырық қой бері, чай деп. Күл алып, шар алып, шоң алы чықып, айдым саз қойып, чарелерім қоу кетші.
Мечбур чарелер олы әмін?
Чықмалы ден вақты чық келер, 2 сағатын, 3 сағатын давам етті, соң өйлеріне қайттелер. Байрамчылық мүнәсәбетлі ауа шахиларымызың доғылан күлері осақ байрамчылықта жоң әлі.
Оны жиян қиясылар мәслихаты дады кетсе, я болмасына дөулет елбасылар бар, я өл аята, сұлар әл яғдайдың аэропортлары чықармал дейелер, елің қыраларында дұрмал дейелер, сұл иіргідіп, қатты иірден чықарлыға оқушылар дейелер, сұлар әліқ яғдайларды нәйелік, сұңа енаталы нәйел қарайын.
Енаталар елбетті қиынан е чағасы үшін, кәмаға соғық, біздің даш озымыз бінде соғық болы, соң үшін чағым үшәймесін, кесерләймесін, деп қиынан елар, қиынансалар ама қой бері, соны чәрі, хүкман суратты бармалы да.
Әні сонды бір қиыншылық жеккен чағы болы, әміне бір яраман соғықлап.
Ёқ, олар енді әлкеден жол башысы өңіндегі қоу сақлайылар, ауа кейіндіріп, зады едіп, ішінден қалын кейім кейдіріп, дашынан өз доны, көнеклеріні кейдіріп, шетіп сақлайылар да чағылары. Үшөмесін, ән атасынан кеп келмесін бізе деп алад еттейлер.
Мұхан үшін нәрседе кетіп сұрыр, үйірден нәрседе кетіп тұрмалы олайлар?
Енді бізде үйірден кеткен уақыттан болы, өйлен кеткен уақыты болы, жона хатшан ел башылар беллен болса, шо уақытында бар елер да.
Шәрелер оқушыларын етісігіне нәйелік тәдер етті?
Мектепте сағат, мысал үшін 12-де бармалы болса, 4 сағат оқап, мұғалим бұлары үйіне қой беріп, формаларыңыз кейік келін, шо чәрі әтшіпкен ешіклеріңізі деп, қой берелер, ярым сағат, бір сағат жоғап бере өңінден, шояна бармалы айдан уақытында, ең алышып.
Оңдан оқуына етсеміз олар?
Оқуына етшер, етшімесе нәметчік.
Етшімендіктер білдіреме?
Көпләрі етішмесен білдіре оқушылар енді арасында бары. Қоу оқияларым бар, чәрәні бақаналап етішмелерім бар.
Хабарчимы Султана Чилованың дашы ұзлы ене томыр білен кечерен сөхеттешілігіні діңледіңіз білім тематыны доам еттіріяріз. Түркменстанды мұғалымчылық ең ағыр ешлерің бейіріне өрілді. Мұғалымлер арасачылық чәрелеріне пақты иығыма едігідерлі кечерлен көпчіліклөйін даваралара чекілярлер. Түркменстанлы мұғалым юрты мұғалым кәріні олын көветің адалмағының себәплері барады өз қара ешлеріне мәлім етті. Хабарчимыз Умит Жумаевы діңләлі.
Джеппар муаллим салам.
Салам.
Муаллимчылык кәри не дәрәҗәдә кызыклы?
Муаллимчылык кәри бу умумы адамзат тарихында иң бер хормата мунасип кәрләрнең биридер. Исландик бер җәмгыятьтә муаллима чагының аң düşüncesini, дөнья карашыны догры тәрбияләмәк ынанландыр. Һәр бер муаллим бу хорматлы кәрне мунасип булмак өчен чалышмалыдыр. Исландик бер кәр илм гүнгиттегечә чылшымлашя. Durmuşta bolup geçen terzelikler ılmın islendik pudağına öz təsirini yetiriyer. Şonun üçün muallim izgider her gün öz kəri boyunca terzelikler bilen tanışıp durmasa şu günün talaplarını ödəb bilməz. Şonun üçün de muallimçılık kəri ören qızıqlıdır.
Muallim bolmaq ansat mı?
Yok, muallim bolmaq ansat değil. Ol ilki öz kərini boğu bilmeli. Sonra her bir bilim terbiye alayan çağının psikologiyasını boğu bilip, onu doğru yola gönüktürmeyi başarmağı zerurdur. Yaşlar bizim geleceğimizdir. Bunu her bir muallim yaatta saklamalı. Her bir muallim öz kəri boyunca hazırki ilmi texniki progresin ösen dövründe öz vaxtında ilmi təzelikler bilen tanışıp durmağı zerurdur. Hormata münasip kerde işleyen her bir muallim izgider öz üstünde işlemeli. Yine şu noktayı nazardan muallimçılık kere ansat deyip bilecek değil.
Hazırki yaşların muallim bulmak hüvesine ehli. Olar muallimçılık kerini halayarlar mı?
Muallimçılık kerine hazırki vaxtta hüves bildiren yaşlar az. Okulçulardan soralan soranamalara sersalsan, Olar köplenç düşövüntlü, kazançlı kərləri saylayarlar. Yaşlarda şeyle hormata münasip kərəb olan islən yokluğuna neyme sebep bolyar. Elbette durmuşta bolup geçen özgörüşler ve təzelikler. Şeyle de öz vaxtını geçirip, öz işine çın yürekten çemeleşmeyen muallimler var. Bu kemçilikler yaşların psihikasına atrizatil təsir ediyar.
Hazırki dövrde muallimların kazanayan zähmet hakları kanaatlanarlı mı?
Hazırki vaqtda eğer de muallimlerin heptelik iş yükleri ya da nabruskaları kadalı yağdaya getirilse, cemgeçilik işlerinden boşadılsa, onda aylık hakları kanaatlanarlı deyip bilecek.
Nehil cemgeçilik işleri var adı gurun git yer berde, cepar muallim. Siz şul var adı cikmecik gurun verip bilmez misiniz?
Cemgeçilik işleri dediğim pahta mevsiminde pahta yığımına çekilmek, dinç günleri yollarda ara saçılık işlerini geçirmek, sonra da geçen yılın ahirinde ders taşımak işlerine de muallimler katmaştı. Ondan kalıverse de her yıl oku mevsiminin tamamlanından sonra her bir muallim öz okadiyan sınıf otağlarını remont ediyor. Yine şunun kıyalı cemgeçilik işlerini göz önünde tutup aittim.
Türkmenistan'da muallimlere hormat nehili?
Elbette muallim hem işe de İslendik cemgeçte de hormata münasip şahs. Sebebi muallim çağını terbiye ediyor. Ona bilim veriyor. Öz buluşluğu görevde örkeziyor. Yöne kıynansak da şu günler muallimlere edilen hormat ve boylan sarpa peseldi. Bellep geçiş miyalı muamsal hükmünde muallimlere çöp çaptırmak, ders taşıtmak, pahta yıdırmak işlerinin ettirilendiğini açsak olar. Şeylelikte bizim yurdumuzda muallimlere hormat meselesi gözgünü yağdaydı.
Söhbetleşti için sağ olun.
Sizin sağ olun.
Хабарчимыз Умит Жумаевын Түркменстанлы муалим белән кечерен сөхбәттәшлегене диңләдегез. Шуның белән хабарлар гүндәлегемезгә кечерип күтәрәр сазлы хәрәкәтмәдән соң илм ва технология атлы юридик гәпләшегемезгә диңләп белерсегез. Аны Германиядә хабарчимыз Тахир алып барыр. Gepli